ja se on Korean kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, uusi jakso. Ihanaa, että olette siellä ja ihanaa, että mulla on vieras täällä. Panu Hörkkä, tervetuloa.
No niin, kiitoksia paljon Esko.
Mä esittelen sut vielä tarkemmin ihmisille, jotka ei tiedä, mutta oot kuullut sun nimen. Niin Panu Hörkkä on tunnettu. Sua on kutsuttu sitä, että sä oot Suomen ainoa paparazzi tällä hetkellä. Pitääkö se paikkaansa? Eikö mukaan ole enempää?
On niitä enemmän, mutta siis mä oon Suomen ykköspaparazzi.
Ykköspaparazzi. Mutta monta paparazzi tällä hetkellä Suomessa on suurin piirtein, jos miettii?
No on tuolla sellaisia kundeja, jotka niitä paparazzikuvia ottaa niin kuin ammattivalokuvaajia, niin kyllä niitä on semmoinen, että kyllä ne voi niin kuin kahden käden sormilla laskea. Joo. Mutta ei niitä enempää ole sitten. Että onhan tuolla tosi paljon semmoisia ammattivalokuvaajia, mitkä monet tuntee. Ja he sitten niinku kyllä suostuu ottamaan paparazzikuvia, mutta sitten he ei välttämättä halua, että heidän nimi näkyy siinä jutussa.
Okei. Okay.
Ja tälleen, mutta sitten on myös tällaisia niinku kansalaispaparazzeja, niin niitähän on ihan niinku siis tuhansia. Niinku voidaan nähdä esimerkiksi meilläkin, kun on tämä uuno.fi, tämä uusi viihdemedia, niin lukijathan lähettää meille paljon kuvia.
Ja,
hehän ovat paparazzeja, kun he ottaa paparazzikuvia.
Niin on, kyllä. No puhutaan kohti siitä, koska siis toi kamerakännyköiden tuleminen muutti niin kuin tätä teidänkin alaa aika paljon. Mä en tiedä, helpottiko se vai vaikeuttiko se niin teidän kohdalla se, koska aikaisemminhan te olette ne, jotka on ikään kuin ottaneet ne kuvat. Nyt kun Pirkko ja Matti, mistä tahansa pystyy ottaa kännykkäkuvat, niin tavallaan he tekevät teidän työtään, he lähettää ne kuvat teille, niin sehän varmaan tietenkin helpottaa sitä, mutta vai miten sä koet sen asian?
No onhan se helpottanut siis, että niitä tulee tosi paljon niitä kuvia, mutta sitten ei se koske pelkästään niinku paparazzikuvia, vaan se koskee myös kaikki niinku iltapäivälehtiä ja maikkareita ja näitä, että on mikä tahansa kolarit ja se tai joku valtiopäämies Suomessa, niin kaikkihan ostaa lukijoita kuvia.
Kyllä.
Ja onhan nekin tavallaan paparazzikuvia. Tuossa paparazzikuvassa on vähän semmoinen tuhma kaiku vaan siinä sanassa, mutta niin. Kyllä nämä niinku on uutistoimistot hyödyntää lukijoiden ottamia kuvia niin kuin tosi paljon Suomessa.
Ja
sitten siinä on semmoinen pointti, kyllä täytyy sanoa suomalaiset ihmiset, niin ne on aika semmoisia, mitä sen sanoisi, ne on vielä aika semmoisia hienovaraisia kohteliaita. Kun meillekin usein tulee jostain julkisesta kuva, niin tiedätkö se näkee, että se kuva on otettu jostain 20 metrin päästä jostain muropakettien takaa jossain marketissa, varovasti otettu ja tälleen. Mutta sitten jos ei tarvitse katsoa, kun meitä katsoo vaikka jotain YouTubea, niin tiedätkö, tuo maailmalla on ihan eri meininki. Jossain Jenkeissä joku räppäri tulee jonnekin lentoasemalle, tiedätkö, niin siinä on yhtäkkiä 100 ihmistä vieressä ja ne vetää niin kuin siitä metrin päästä kamerakännykällä. Nappaa kuvia, ottaa videoita, niin kuin ihan tavikset.
Kyllä, kyllä.
Se on niin kuin tuo maailmalla paljon rohkeampaa se kulttuuri ja se on paljon niin kuin isompi bisnes siellä. Mutta Suomessa ollaan tullaan tässäkin asiassa vähän niin kuin jälkijunassa.
Joo. Seiska-lehti, jossa sä olit aikaisemmin töissä, jossa olit hyvinkin pitkään töissä, niin sehän on ollut sellainen lehti, joka on oikeastaan siis ainoa suomalainen tämmöinen keltainen lehdistö. Onko se sulle kirosana muuten sana keltainen lehdistö?
No ei se mulle ole mikään kirosana, enkä mä enää siellä töissä.
Niin. Mutta että se on ollut oikeastaan niin kuin ainoa lehti, jota sitten julkikset, minä mukaan lukien, vihataan tai tykätään tai pelätään. Se on päässyt aikamoisen asemaan ja se on itse asiassa ollut melkein niitä ainoita lehtiä, mitä Suomessa on. Mistä se johtuu, että Suomessa nyt teidän uuno.fi lisäksi tämä on niin kuin toinen, joka on nyt tullut. Ja aikaisemmin oli joku toinenkin, joka yritti vuoden verran jotenkin olla mukana siinä, mutta niitä ei ole niin paljon. Ja sitten taas puhutaan Britanniasta tai Ruotsista, niin siellähän on ihan niin kuin kymmenittäin tämmöisiä lehtiä. Mistä se johtuu, että Suomessa on vain yksi tai kaksi nyt teidän lisäksi?
No aikaisemmin oli siis enemmänkin silloin, kun mä aloitin hommat joskus 2006-2007, niin silloin oli Katso, oli Juorulehti ja sitten oli kaikki tämmöisiä.
Hymy
itse asiassa vieläkin ja Hymyhän julkaisee näitä paparazzikuvia edelleenkin ja sitten oli kaikkea Oho-lehti ja Se-lehti ja tämmöistä.
Aika
siinä
niin
oli siinä oli semmoinen, että Aller Media, joka Seiskaa julkaisee, niin se ainakin Katson, eli kilpailija nosti pois markkinoilta ja sitten se ajoi sen niin kuin hiljaa alas.
Ja.
Eli siinä on niin kuin semmoinen pointti, että Aller oikeastaan ovelasti osasi silloin nostaa ne kilpailijat pois markkinoilta.
Ja.
Ja sitten se kulminoitu, niin kuin se paparazzikulttuurissa kulminoitu niin voimakkaasti Seiskaan, koska mähän itse asiassa loin sen sinne.
Ja
sehän oikeastaan oli sama kuin minä, ne paparazzikuvat. Että varmaan 90% niin kuin niistä kaikista oli mun. Että en mä tiedä, mistä se johtuu, ettei niin kuin ole kilpailua sille alalle sitten enempää syntynyt. Meilläkin on monta kertaa, tiedätkö, tuonne, kun mäkin olin Seiskas duunissa, niin monta kertaa sinne tuli ovista sisään jätki, että hei, nyt mä tulin tänne ottaa paparazzikuvia, nyt mä haluan paparazziksi. Sitten mä olin, että hei, tuossa on sulle kamera, että lähde ottaa kuvia. Mm. Ja sitten teki sitä hommaa kuukauden, pari, kolme, ja sitten ne hiffasi, että ei se olekaan niin helppoa hommaa, ja sitten ne vaan katosi jonnekin ne tyypit.
Yeah.
Ja kato, kun siinä on ihan oikeasti se, että mäkin asun tässä stadissa koko ikäni, ja mulla on aika valtavat verkostot, mä tunnen tämän kaupungin ihan läpi kotasin, tiiäksä, joka nurka, ja mulla on semmoinen hyvä streetwise.
Yeah.
Että sitten se paparazzikuvan ottaminen, niin se oikeastaan se on vain se jäävuoren huippu, kun sä painat sitä laukasinta. Mm. Että se vaatii hirveästi niinku semmoista tietoa ennen ja semmoista niinku näkemystä ja kokemusta, että se niinku onnistuu se homma hyvin.
Miten sä koet, että arvostetaanko sun ammattia?
No en mä tiedä arvostetaanko sitä. Paljonhan tulee kaikkia naljailuita ja vittuuluita, mutta sitten tulee siis tosi paljon, siis tulee jengi nykiin kadun hihastakin, että hei, otetaan kuva. Ja sitten jos katsotaan nyt mun niin kuin näitä kaikkia paljastusjuttuja, mitä mä oon tehnyt jostain Sanna Marineista tai muista, niin kai niitä nyt jossain määrin arvostetaan, kun yhtä jotain mun juttua on saatettu helposti, niin kuin että siinä on ollut yli miljoona sivunäyttöä jossain jutussa, niin ja kyllä sitä kai jossain määrin arvostetaan.
Miten sä aikoinaan päädyt niin kuin tällä alalla?
No siinä on semmoinen homma, että mähän olen itse opiskellut taideteollisessa ja graafinen suunnittelu ja viestintä ja valokuvaaminen on ollut mun pääaineena.
Ja
sitten mä perustin joskus parikymppisenä mainostoimiston ja sitten oikeastaan, kato mun murrosikähän päättyi vasta kolmekymppisenä.
Okay.
Niin se oli semmoista, vähän kuin sullakin, se oli semmoista aika rankkaa biletystä tuolla Helsingin yössä ja pyöritettiin sitä mainostoimistoa ja siinä maailmassa mä jatkuvasti tapasin niin kuin julkisuuden henkilöitä ja tutustuin niihin. Siis mä aina tiedän, että se joskus maanantaisin, tiistaisin ja tolleen, kun alettiin valmistelemaan uutta rataviikkoa ja torstaina tuli Seiska, me katsottiin edellisviikon Seiskaa, katsottiin, että ei helvetti, että täällä on tämä juttu, että tämä on päin perseestä, että eihän se näin mennyt ja tämä oli paljon parempi tämä tilanne. Ja me alettiin katsoa, että mitä siellä niin kuin oikein tapahtuu, että mitä ne niin kuin kirjoittaa, kun me oltiin tiedätkö siellä kaiken keskiössä.
Yeah.
Niin me oltiin, että ei saatana. Ja sitten me katsottiin samalla, että Seiska maksaa, tiedätkö, vinkkipalkkiot, joku Sara Sieppi, jolla on helvetin irtokarkkihyllyllä ollut, niin Seiska maksaa 4 000 vinkkipalkkio siitä. Niin sitten mä otin muutamaan toimittajan yhteyttä just tässä mainitussa Katsolehdessä ja sitten myös Seiskassa, ja mä alettiin itse luukuttaa sinne juttuja.
Yeah.
Ja me saatettiin, tiedätkö, 5-numerainen summa kuittaa viikossa, kun meillä oli kaikista parhaat jutut. Ja tälleen mä niin kuin tutustuin niihin toimituksen väkeen.
Yeah.
Ja sitten jossain vaiheessa, kun mulle riitti se juhliminen ja tämä, ja me oltiin vuosikausia duunattu, niin sitten vaan mulle otti yksi toimittaja yhteyttä sieltä katsosta ja kysyi, että niin kuin haluaisinko mä yhä toimittaa juttuja. Sitten mä olin semmoisessa tilanteessa, että kun mä rikkasin kuvata ja mulla oli edelleen niitä juttuja, ja mä tein friikkuna niitä mainostoimistohommia, niin sitten mä olin vaan silleen, että no, jos te tarjotte mulle hyvä liksaa palkkaa, että kuukausipalkkaiseksi, niin kyllä mä voin tulla.
Mm.
Ja siitä se niin kuin ura sitten lähti käyntiin.
No sä oot tässä vuosien saatossa niin aika paljon saanut aikaiseksi. Paljon kuvia on tullut, paljon paljastuksia on tullut. Niin kuinka paljon palautetta sulle tulee itse niiltä ihmisiltä, ketä sä esimerkiksi vaikka kuvaat? Tuossa oli esimerkiksi vaikka päällimmäisenä tulee mieleen, mä muistan jonkun jutun, missä esimerkiksi Aku Hirviniemi oli jossain gaalaillassa niin hyökännyt sua kohti, kun se oli huomannut sut jostain. Nämä on niin kuin semmoisia, mitkä tapahtuu sillä hetkellä, mutta et niin kuin myöskin jälkeenpäin, että nykyään kun pystyy ottaa yhteyttä niin minkälaisia kohtamisia nämä tämmöiset on ollut?
No siis, kyllä mä jonkin verran saan palautetta, mutta yllättävän vähän.
Joo.
Että mulla on tosi paljon niin kuin julkiskavereita ja sitten monet julkiset suhtautuu niin kuin näihin mun juttuihin silleen huumorilla, että mä oon ottanut jostain julkiksesta X kuvat, kun se on pienessä hiprakassa vähän toikkaroinut kadulla ja tälleen. Sitten se on kuitenkin ollut semmoinen ihan hyvän tahtoinen hauska juttu, niin sitten se on vaan lähettänyt viestiä, että ei saatana hörkkä, että onnistuit nappaa musta kuvat, että oli ihan hyvät. Ja ei ole lainkaan harvinaista, että julkis on silleen, hei voit sä lähettää toihin kuvan mulle, että mä jaan sen vaan tässä mun kavereiden kesken somessa.
Okay.
Ja tälleen, että meillä on semmoinen hyvä, tiedätkö, vuorovaikutus.
Yeah.
Mutta sitten tämäkin, minkä mä oon monta kertaa kertonut haastatteluissa, niin tämä on aika jännä juttu semmoinen, että tämä kulkee silleen käsi kädessä, että noin yleisesti arvioidaan, että jos on 100 ihmistä, niin siinä on keskimäärin semmoinen 3 2-5 tyyppiä, kenellä on tämmöinen jonkin sortin persoonallisuushäiriö, kuin esimerkiksi vaikka niin kuin narsismi.
Ja
sitten jos mä otan jostain julkiksesta teen jutun, että se on hakannut muijansa tai että se on vaikka ajanut poliiseet karkuun autolla ja sitten sillä on verestä löytynyt kokkeli ja kaikkea tällaista, niin jos mä saadaan sitä julkiksesta teen ton jutun, niin se on jännä, se kulkee siinä käsikädessä just sen saman prosentin. Se on vähän korkeampi itse asiassa tuossa julkisrintamalla, mutta semmoinen 6-7 julkista soittaa mulle ja haukkuu, että mut pitäisi tappaa. Että vittu mikä kusipää mä oon, niin kuin, että mä oon mennyt tekemään tuommoisen jutun ja paljastanut, kun hän on hakannut muijansa. Että he ei millään ymmärrä sitä, että he on tehneet jotain väärin.
Kyllä.
Että silleen, että semmoista palautetta tulee, että sieltä pieneltä prosentilta tulee kyllä hyvin tiukkaa palautetta ja siihen tottuu. Ja sitten ne on aika usein ne samat tyypit kyllä, että mä tiedän, ketkä niille emme millään kaalin, että ne on itse mahdollisesti mokannut jotain.
Miten paljon, kun nyt puhutaan noista, että kun aina tämmöisessä lehdissä ja missä tahansa on, niin tulee tämmöinen juttuvinkki ja ihmiset lähettää niitä kuvia, niin varmaan tulee siis viikoittain paljon. Mutta kuinka paljon esimerkiksi julkikset toisistaan laittelee vinkkejä sulle? Tuleeko tämmöisiä paljon?
No kyllähän ne duunaa sitä. Ja sitten on paljon sellaisia mystisiä vinkkejä tulee, että hei Panu, että kuule, toi yksi Mimmi tulee nyt tämän uuden kundikaverissa kanssa ensi perjantain kello 12.00 Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ja he niin kuin selvästi tietää sitten ihan kaiken.
Ja.
Enhän mä pysty sitä ikinä todistamaan, eikä se mua silleen siinä kiinnostakaan, mutta kyllä mä monta kertaa niin kuin näissä tilanteissa aistin, että siellä se julkis itse järjestelee paparazzia paikalle, jotta hän niin kuin saisi sitten palstatilaa. Että kyllä sitä tapahtuu.
Niin, että tapahtuu myöskin niin päin, että ihmiset haluaa itsestään. Koska aika usein esimerkiksi mä oon kuullut, ja mun ex-puoliso, kenestä on myöskin aika paljon juttuja ollut mainitussa lehden kannessa, niin että kun ne jotenkin työntää aina naamassa sinne. Mutta että nämä on sitten ihmisiä, jotka niin kuin sitten itse haluaa tavallista palstatilaa.
Joo, kyllä se silleen on, mutta sanotaan näin, että sekin on vähän niin kuin muuttunut.
Ja.
Et silloin joskus, tiedätkö, 2006, kun mä aloitin nämä hommat, niin silloin se tilanne oli sellainen, että julkikset tarvi Seiskaa.
Ja.
Että jos ne halusi niin kuin julkisuuteen, niin ne oli täysin riippuvaisia niin kuin Seiskasta ja näistä muista juorulehdistä ja sitten tietenkin iltapäivälehtiä. Nämä
kun ei ollut some olemassa.
Ei, kun ei ole some, mutta nyt se on kääntynyt ihan päälaelleen se homma.
Ja
nythän se on silleen, että Seiska tarvii näitä julkkiksia. Että julkisa ei välttämättä tarvi Seiskaa enää yhtään mihinkään.
Niin, kyllä. Onko sitten jotain semmoisia, kun mietitään, että sun ammatti on sellainen, että tai miten se yleensä kulkee? Miten esimerkiksi, jos onko sulla niin kuin silleen, että sulla on koko aika kamera jossain mukana? Vai miten sun käytännössä niin kuin menee? Koska aika usein mäkin, joka on ollut tässä nyt, kauan nyt on ollut tässä julkisuudessa parikymmentä vuotta, mä väillä mietin, että miten ihmeessä on saanut otettu tuommoisen kuvan, jos ei ole jonkun lukijan lähettämä kuva. Niin onko sulla esimerkiksi aina kameran mukana, lähdet sä aina, onko sulla joku semmoinen kiertopaikka, mitä sä tiedät? Katsot sä aina, esimerkiksi nyt tulevana viikonloppuna on Emma Gaala, joka tarkoittaa sitä, että siellä on paljon julkisuudessa tuttuja ihmisiä, jotka varmasti juhlii, joita varmasti moni seuraa. Niin miten esimerkiksi tämmöinen Emma Gaala tulee niin kuin näkymään sun työssä?
No se menee vähän sillä lailla, että nuorempana mä olin aika ahkera sille, että mä saatoin päivystää, että se 24-7 jossain autiotalossa ja venata, että mä saan jostain julkisesta kuvaa ja tälleen, mutta mullakin on ikä tehnyt tehtäväni sille, että en mä enää jaksa taipua semmoisille keikoille. Ja sit säkin tiedät, että me ollaan samanikäisiä äijiä, niin tiedätkö, yöunen merkitys on kasvanut ihan helvetisti. Mene nyt jollain, tiedätkö, 2 tunnin yöunille jonnekin duuniin, niin sulla on pari päivää semmoinen olo, kun olisi hirveä darra, vaikka mä käyn 15 vuoteen juonut ja tälleen. Että ei se niin kuin enää luonnistu, eikä sen tarvikaan luonnistua silleen. Mutta mulla on silleen, että mulla on aina kamera messissä olalla. Ne on nykyaika kevyitä, semmoisia peilittömiä, täysin digitaalisia kameroita, ne ei paljon paina. Sitten mulla on paras mahdollinen kamerakännykkä, millä saa ihan tosi hyvää jälkeä. Ja sitten mulla on myös semmoinen paras mahdollinen pokkari aina repun sivutaskussa. Että kyllä mulla niin kuin nämä kamerat on silleen hallussa. Ja sitten mä oikeastaan keskityn tiettyihin juttuideoihin silleen, että mulla on 2-3 semmoista kuumaa vinkkiä, mitä mä niin kuin viikoittain selvitän. Mutta sitten mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis mä katson, kun mulla on muutenkin niin aktiivinen, että mä pörrään tosi paljon stadissa.
Ja.
Niin mä vaan jotenkin, jengi koko ajan soittelee mulle ja mä näen asioita. Ja mä koko ajan niin kuin törmään niihin juttuihin. Se on joku semmoinen ihme elämäntapa ja semmoinen tyyli, mikä mulla. Mä en itsekään osaa sanoa, mistä se johtuu. Mutta mä en niin kuin ikinä lähde ulos, että nyt mä lähden etsiä jotain julkista, koska silleen ei löydy.
Ja.
Ei ikinä tule vastaan, jos sä lähdet etsiä. Mutta sitten jos mä lähden tosta, että sä niin kuin autolla käymään vaikka Helsingin keskustassa, niin ei ole lainkaan tavatonta, että mä bongaasin pari julkista ja joku soittaa mulle, että hei, tuu tänne. Ja se menee semmoisen tietyn flow mukaan. Sitä on vaikea selittää. Ei itsekään oikein ymmärrä sitä, mutta sitä vaan niin kuin aitaa kaatuu.
Jaa.
ja se on Koreankana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Koreankana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten hei, no sä sanoit, että sulla on paljon myöskin ystävinä julkisuuden tuttuja ihmisiä, julkisuudesta tuttuja ihmisiä. Mutta pitäis tää paikkaansa, että voidaanko niin kuin esimerkiksi joku, mä oon joskus kuullut tämmöisen jutun, tää voi olla ihan niin kuin väittämä, mutta että tavallaan niin kuin tehdään julkisuudesta tutulle ihmiselle jotain tiettyä källeä, jotta saadaan myöskin tiettyjä otsikoita tehty. Eli ikään kuin rakennetaan tarinoita, johon joku julkisuuden ihminen saattaa langeta, jotta siitä tehdään otsikko. Voisi tämmöiset pitää paikkansa. Esimerkkinä tulee vaikka mieleen surullisen kuuluisa juttu siitä, kun Johanna Tukenen lähetteli silloiselle ministerille Ilkka Kanervalle tekstiviestiä. Tuli tämä tekstiviesti koho. Niin, oliko tämä rakennettu juttu?
Eihän se ollut mitenkään rakennettu juttu.
Et se tapahtui niin, että Ilkka lähetteli viestiä Johannalle ja sitten Johanna paljasti ne ja sitten siitä tuli se juttu.
Joo, se itse asiassa meni vielä tarkalleen sille, että Hymylehti paljasti ne viestit.
Aivan.
Ja niitä tarjottiin myös niin kuin mullekin. Ja tälleen, mutta mä en muista, me ei jotenkin reagoitu siihen, että noissa tilanteissa pitää olla nopea, mutta Hymy sitten julkaisi ne ensimmäiseksi ne jutut. Mutta tuommoisessa on niin kuin semmoinen vanha sanonta, että tiedätkö, kun Pandoran lipas aukeaa, niin siitä käynnistyy semmoinen niin kuin lumivyöryefekti. Että sitten ne rullat vaan, tai sitten ne asiat niin kuin vaan rullaa silleen hallitsemattomasti eteenpäin ja joka lehti paukuttaa ja sitten paljastuu kaikki uusi juttu. Ja sitten monesta se niin kun saattaa näyttää siltä, että on jotenkin rakennettu tämä juttu. Mutta usein tuommoinen kunnon kohu, niin se tarvii semmoisen jonkun tietysti alkusysäyksen, että se Pandora lipas aukeaa ja sitten se lähtee silleen, että se menemään vyöryllä eteenpäin. Ja sitten sieltä paljastuu. Sitten se kato, kun jos joku tuommoinen tukiainen juttu, niin välittömästi tietysti alkoi soimaan puhelin, tietysti mulle varmaan 10-20 Iken salarakasta soitti, hei kuule, että ei se Johanna ainoa, että tuus tänne käymään. Ja sitten paljastui, että Ike onkin tämmöinen sarjaviestittelijä.
Okay.
Ja sitten hänellä on ollut ihan niin kuin näitä liittonsa ulkopuolisia suhteita. Ja sitten saman tien Tukiaisesta, niin hänestä tuli tietysti satoja vinkkejä, että hänellä on ollut aikaisemminkin näitä ja tälleen. Että silleen se menee.
Yeah.
Että aina kun joku juttu nousee otsikoihin, niin sitten kato, siellä aktivoituu ne kaikki muut voimat siinä lähellä.
Mikä on sun työhistorian niin kuin tämmöinen isoin, mitä sä pidät semmoisena niin kuin isona työjuttuna, mikä joku paljastus tai joku tämmöinen, mikä on niin kuin jäänyt historiankirjoihin?
No en mä tiedä, niitä on niin paljon, ne on niin erilaisia, että oonhan mä paljastanut kaiken maailman juttuja, kun vaikka ministeriä epäilty petoksesta ja sitä on siteerattu ihan Yleisradion niin kuin 8:30 uutisissa asti mun juttuja, että ne on semmoisia tietysti hienoja hetkiä ja sitten onhan tämmöiset ilmiöt, niin kuin joku Sanna Marin, niin kun hän tietää, että hän on altistunut koronalle, mutta sitten hän menee silti yökerhoon jorailemaan niin kuin ilman maskia ja mulla on hyvät kuvat siitä ja kaikkea tällaista, niin onhan tämmöisetkin niin kuin herkullisia uutisia. Mutta en mä pysty silleen suoraan kädet sanoa, että mikä niin kuin semmoinen ykkösjuttu on, mutta mulla on tulossa Paparazzi-niminen elämäkerta ja sitten mulla tulee myös Paparazzin paljastuksessa osa 1, 2 ja 3,
okay,
missä mä tuun paljastamaan nämä kaikki jutut, mitä mulla on ollut, semmoisia hyvin mieleenpainuvia. Mutta yksi, mikä tiedätkö, on, kun on puhuttu tässä nyt tästä niin kuin siitä, että miten mä löydän näitä juttuja, niin kun mä vaan törmään niihin. Niin yksi semmoinen asia, mikä on aika mielenkiintoinen, mikä voitaisiin sun kanssa käydä läpi.
Joo.
Koska mä muistan semmoisen tapauksen, kun joskus tiedätkö ne skuupit vaan ne tupsahtaa tuohon nenän eteen, niin mä muistan semmoisen tilanteen, kun me oltiin, se oli maanantai tai tiistai, koska silloin meni niihin aikoihin, se oli todennäköisesti tiistai-aamu, ja 7 meni aina silloin painoa, ja kun se ilmestyy torstaina, Me oltiin tiistai-aamun toimituksessa silleen, että helvetti on ollut huono uutisviikko. Että ei, niin kuin, ei mitään ole tapahtunut. Että mitä, mistä me löydetään skuuppi? Sitten mä olin silleen, että en tiedä, että nyt pitää kyllä vähän käyttää luovuutta. Ja sitten mä muistan, kun me lähdettiin silloin se päätoimittaja tai julkaisujohtaja Betsin kopista. Ja jokainen toimittaja meni työpisteelle istuun ja rupesi niin kuin vaan katsoa jotain somea, tiedätkö, sieltä nettiin. Mä olin silleen, että ei saatana, että ei ne jutut kyllä tänne toimitukseen kävele. Että mä heitin kamera olalle, vedin hissillä parkkihallia ja lähdin niin kuin ajelemaan stadin katui pitkin vaan. Yeah. Ja sitten mä tulin Mekelinin kadulle tiistai-aamupäivällä. Yeah. Sitten mä katon vaan siihen oikealle. Mä olin, että ei jumalauta, että tossa meni Esko Eerikäinen ja se näytti jotenkin vähän hassulta.
Yeah.
Sitten mä olin, että ei jumalauta, mulla oli semmoinen Allerin, silloin se toimitusjohtaja, semmoinen kirkkaan punainen Volvo ja vedin se ympäri siihen, missä oli ennen se Esso siinä Leppäsuolla ja ajoin uudestaan sen Mekelinin katua alini. Tai ohi siitä, niin sitten mä huomasin, että jätkä kävelee siihen, ja sitten sä pidät niin kuin nenäliinaa tuossa sun otsalla. Ja mä huomasin, että se on punainen.
Ja
sulla tuli verta otsasta. Eikö näin ole?
Kyllä, pitää paikkansa.
Ja sitten mä olin, että ei jumalauta, Esko kävelee tiistaina niin kuin täällä, ja sitten mä rupesin miettimään, raksuttaa, että hetkinen, mistä tässä voi olla kyse. Sitten mä tajusin, että hetkinen, sinä Marttinahan asutte siinä muutaman sadan metrin päässä niin kuin Ruoholahdessa. Ja sä oot kävelee Mekluupitkin tonne päin. Sitten mä ajoin auton taas ympäri, otin paparazzikuvia, seurasin sua. Sä menit jonnekin kampaamoon.
Ja
ilmeisesti jonkun sun ystävättären luokse. Ja sitten se, siitä alkoi se vyyhti pikkuhiljaa selviämään. Niin sulla oli ilmeisesti Marttinan kanssa ollut tämmönen, teillä oli sitä erokriisiä kävitte läpi. Niin teillä oli ollut sitten tämmönen ihan riita, mikä oli äitynyt veriseksi. Ja siitä tuli sitten pääkansi juttu Seiskaan. Siinä luki niin kuin Esko pääveressä ja huutomerkki ja paparazzikuva kannessa. Niin.
Joo. Muistan siis tämän tapauksen, koska mä muistan tuon kannen ja mä muistan, että mä ihmettelin, että miten ihmeessä toi on niin kuin tapahtunut tai miten se on mahdollista. Ja mut kyllä. Ja siis hyvä kun sanoit, koska mä oon aina ihmetellyt sitä, että no, miten toi on syntynyt. Mutta siis niin kuin sanoit, niin mä oon ollut nyt siis niin kuin tavallaan, että mä oon ollut molemmin puolin pöytää. Että mä oon ollut sekä siellä niin kuin kuvattavana sitten myöskin nyt tässä, kun mä haastattelen, niin mä oon ollut myöskin toimittajana. Niin. Miltä se susta tuntuu nyt, kun esimerkiksi aikaisemminhan kukaan oikein tiennyt, että kuka on Panu Hörkkö? Tai kuka on esimerkiksi paparazzi Hörkkö? Ja nyt kun sä oot antanut kasvot itsellesi ja sä teet nyt muutakin hommaa, puhutaan kohta siitä, niin nythän sä oot tavallaan myöskin, nyt sä teet myöskin podcastia Tuomas Embusken kanssa, paparazzi Hörkkö.
Mikä se? Embuske
ja paparazzi Hörkkö. Niin tavallaan säkin oot nyt tietyllä tavalla julkisuuden ihminen. Niin miltä se tuntuu nyt, kun ihmiset pystyy ottaa ihan samalla sustakin jotain kuvia? No, kelle ne muuten lähettää?
No ei ne ainakaan Seiska uskalla tehdä musta yhtään mitään. Että, ei se tunnu musta oikeasti yhtään miltä. Että, kato, kun mä oikeastaan silloin, niin kun mä olin Seiskas duunissa, niin mä välttelin tämmöisiä esiintymisiä oikeastaan sen takia, että ei naama kulu. Koska sitten kun mä menen tonne, tiedätkö, kameran kanssa, niin se on ärsyttävä, kun kaikki tunnistaa.
Ja
nyt se naama on sitten kulunut ja silleen, niin ei se mua enää häiritse, mutta niin kuin mä itse tiedostan sen ihan tasatarkkaan, että mitä julkisuudesta on hyötyä ja mitä siitä ei ole hyötyä. Että mä osaan kyllä hyödyntää sen julkisuuden niin kuin ne hyötypuolet ja ei mua niin kuin haittaa se, jos joku tuolla kadulla tunnistaa mut ja tulee juttelemaan. Mä vaan moikkaan, tiedätkö sä juttelee ja sitten tiedätkö, kun mä oon kuitenkin niin tylsä keskiään ylittänyt perheen isä, niin kato, ei musta saa mitään kohuotsikoita eikä mitään, että mun toiminta on sille ihan täys läpinäkyvää. Että
niin
mulla ei ole silleen niin kuin mitään luurankoa kaapiset, kaikki ne itse asiassa on jo kaivettu siellä tulos.
Ja.
Kiitos Helsingin Sanomien sun muiden, niin ei mulle tässä mitään, että mä menen silleen ihan rauhallisesti eteenpäin, kaikki on ihan ok.
Miten sun perhe, sä oot niin kuin perheellinen mies, sulla on puoliso ja itse asiassa tämä pakko sanoa, tämmöinen tapahtuma kuin Immu Fight Club, tapahtui nyt tässä 2-3 viikon sisällä suurin piirtein. Ja sä oot mukana myöskin tässä toiminnassa. Ja Mika Ilmeen Immu personana herättää tosi paljon ristiriitaisia ajatuksia. Että hän on nyt mies, joka on vaihtanut polkua vähän paremmalle polulle. Tekee menestyksekkäitä kirjoja ja podcasteja. Nyt sitten tämmöinen fighteri-ilta, mikä tulee varmaan olemaan sitten jatkumoa. Niin siinä on oiva osoitus siitä, että sitten niin kuin tämmöisen menneisyys voi jättää taakse ja tulla uudestaan. Mutta miten esimerkiksi perhe on suhtautunut siihen, että sun ammatti, sulla on sama ikäinen lapsi kuin mun tytär suurin piirtein, teini-ikäinen, niin miten he on seurannut tätä? Koska siis varmasti on ollut paljon ajatuksia siinä himassa joutunut miettiä, että faija on paparazzi ja puolis on paparazzi ja kaikki kirjoittaa vähän niin ja näin hänestä.
No vähän niin kuin kasvanut kato sisään ja tottunut siihen, että kaikki meidän perheessä tietää, että mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mä teen kaikki juttuja ja sitten mä vasta parin kuukauden päästä mä pysähdyn vähän miettimään, että mitäs tässä tuli tehtyä. Että
okay.
Vaimohan on ihan hermoromahduksen partaalla, mutta kyllä me ollaan löydetty semmoinen niin kuin kauhun tasapaino siellä himassakin. Ja sitten kunnitkin tulee vaan palautetta, että ei vittu faijaa, että pitikö taas tämmöinen olla. Ja sitten mä vaan, että joo, sori, että ei voi mitään. Että mä oon ehkä se meidän perheen kakara kuitenkin joka asiassa.
Hei, miten, no eroksi mitenkään, tai varmaan ero paljonkin. Voisin kuvitella, että ehkä niin kuin se on vähän helpompaa, mutta mulla tulee mieleen vaikka esimerkiksi Hymylehti, jossa oli, mä en tiedä, onko hän päätoimittajana, Mika Lahtonen edelleenkin.
Ei ole enää.
Hän oli myöskin niin kuin alibin.
Oli se, itse asiassa meni silleen, että Mika Lahtonen lähti Hymystä pois, mutta sitten Mika Lahtonen kustantaa nykyään Alibia.
Alibia, ja joka on siis lehti, jonka kun sä avat, niin siellä tihkuu oikein verta. Se on semmoinen siis. Ja voisin kuvitella, että sitä kautta, kun hän tekee tällaisia rikolliseen liittyviä asioita, niin varmaan se uhka on erilainen. Et sulla on enemmän tämä vihdepuoli, että siellä ehkä niinkään paljon ole sitä. Mutta että, onko Suomen, miten sä koet, että Suomen vihden maailmaa ylipäänsä, niin miten se on muuttunut vuosien saatossa?
No se, mitä mä äsken sanoin, niin se oikeastaan se tärkein on siinä, että tuo some on muuttanut sitä ihan totaalisesti.
Niin.
Ja sitten nykyäänkin, jos katsoo, niin eihän tämä nykyajan nuoriso, niin ei ne fanita mitään Kari Tapioita tai Katri Helenaa tai Jari Sillanpäätä. Että semmoiset on ihan niin kuin, tiedätkö, semmoisia niin kuin menneiden talvien lumia.
Mm.
Eikä ne nykyään nuoriso, niin eihän ne lue lehtiä. Eli Seiskankin niin kuin se pikkuhiljaa kuihtuu pois ja kuolee pois. Eihän mä veikkaan, että joku 5 vuotta... maksimissaan 10 vuotta, niin Seiskan printtilehti on kadonnut, koska eihän sitäkään niin kuin tilaa semmoiset, tiedätkö sä, plus 70-vuotiaat ihmiset, ja ne kuolee pois.
Mm.
Ja sä tiedät itse, tein tytön isänä, niin eihän ne tiedä edes, mikä printtilehti käytännössä on.
Mm, kyllä.
Ja tälleen, niin se on muuttanut, se some on muuttanut sitä viihdemaailmaa, ja sit siellä on tullut ihan uusia kokonaan semmoisia staroja, mistä mullakaan ei ole mitään käsitystä, että ketä nämä oikein seuraa nämä 15-vuotiaat. Kun mäkin väliin mun kundiin katsoin, että hei, kuka tämä on ja kenen biisiä sä kuuntelet. Ja sit kun se näyttelee niitä tyyppejä, mulla ei ole mitään käsitystä, ketä ne tyypit on. Mm. Niin mullakin on semmoinen homma, että no mä onneksi jää joskus 10 vuoden päästä toivottavasti viimeistään eläkkeelle, niin mun ei tarvi ehkä nähäkään sitä lopullista muutosta, että mihin tämä tulee niin kuin muuttumaan. Mutta niin kuin tämmöiset mun ajan starat, niin ne kaikki niin kuin pikkuhiljaa siirtyy taka-alalle. Ja toi on itse asiassa vähän niin kuin semmoinen kysymys, mihin mä en osaa vastata, että mihin se tulee niin kuin muuttumaan tässä seuraavien vuosien aikana.
Entäs miten toi paparazzi niin kuin ammattina? Sehän on jotenkin mulle niin kuin paparazzin etuliitehän on, jos puhutaan paparazzista, niin sehän on vähän niin kuin negatiivinen etuliite. Vai miten sä koet sen?
No onhan se silleen, että mut siis pohjimmiltaan mä oon siis ihan toimittaa luonne.
Toimittaja.
Ja mä oon tehnyt tosi paljon tutkivaa journalismia, siis mä hallitsen sen toimittajan työn niin kuin ihan tosi hyvin. Mutta sit kun siinä on se homma, että mä kuitenkin haluan ottaa mun kuvat itse. Mä haluan tehdä kaikki asiat itse.
Mm.
Mun itse asiassa paparazzi-hommat lähti liikenteeseen siitä, kun mä muistan, kun mä olin joku 2006, mä olin tekemässä kansanedustajan yhdestä romanssista juttuun eduskuntatalolla. Sitten mä kävin haastattelemaan sitä kansanedustajaa siellä sisällä, ja sitten kun he tuli ulos sieltä, niin mulla oli friikku messissä. Mä sanoin sille friikulle, että no niin, nyt nappaa kuva. Niin sitten friikku oli silleen, että en mä nyt ehkä viitti enää. Tälle. Sitten mä olin, että mitä sä nyt selität, me ollaan julkisella paikalla, anna tänne se kamera. Mä nappasin sen kameran sen kädestä ja otin itse kuvat sitten. Ja tälleen, tiedätkö, niin siitä se oikeastaan lähti.
Okay.
Niin mulla on vaan se homma niin vahvana siinä, että jos mä teen jonkun tommosen skuupin, niin mä haluan kirjoittaa se itse, tutkia kokonaan alusta loppuun asti ja sitten myös niin kuin ottaa kuvat siihen.
Mm.
Niin se paparazzi, että mut on brändätty paparazziksi, niin se antaa vähän semmoisen kuvan, että mä oon vaan joku, tiedätkö, paparazzi. Tälleen, mutta niin kuin todellisuudessa mä ihan niin kuin voin sanoa, että mä oon kunnon toimittaja luonne. Ja sitten paparazzit on vähän tiedäksä erilaisia, niin kuin mäkin usein toimin silleen, että mä saatan olla kohteesta vaikka 100 metrin päässä, eikä se ikinä tiedä, että mä oon ottanut siitä kuvan. Mm. Mutta sitten tämmöiset niin kuin italialaiset ja jenkkiläiset paparazzit, mitkä on semmoisia kunnon limanuljaskoja, tiedätkö, kun ne menee sinne flässin kanssa metrin päähän niin kuin nappaa julkiksista kuvia, ja tiedätkö, niitä on semmoinen hirveä lauma. Niin nehän on tosi vastenmielisiä tyyppejä, mutta enhän mä silleen toimi. Ja se on helvetin typerää toimia sillä tavalla, kun mitä sä saat siitä, että sä meet. Mieti, jos sä oot kadulla ja mä tulisin, tiedätkö, metrin päästä nappaa susta kuvia, niin tekisitte mitään tyhmää siinä kamera edessä. Tai niin. Mitä mä hyötyisin siitä? Kyllä, eikö mun olisi parempi tarkkailla sua niin kuin 50 metrin päästä ja ottaa sit kuvia, että se on kuin mimminkaan ehkä jonnekin lounaalle tai kahville ja tälleen, että niin kuin sinähän lähtee se koko niin kuin hyöty siitä hommasta.
Onko joku juttu mennyt? Ja tavallaan, että joku juttu, mistä sä tiedät, että sä oot saanut vinkkejä ja kaikki on niin kuin tavallaan valmiina, mutta sä et ole saanut mitään, niin kuin, sä et ole saanut niin kuin mitään tavallaan todistetta valokuvan muodossa. Ne onko, tulee niitä paljon?
No kyllä niitä on, pettymyksiäkin tulee. Mutta onneksi tosi vähän. Ja senkin, minkä mä oon kertonut julkisuudessa monta kertaa, niin silloin kun Leijonat pääsi pitkälle Sotsin olympialaisissa, niin se on kanssa aina kun nämä jääkiekkokisat, niin aina kun Leijonat pääsee niin kuin neljän parhaan joukkoon, niin mähän on aina ottanut sitten koneen sinne ja vetänyt minne tahansa Bratislavaan tai Sotsiin tai tänne. Ja sitten oli sama homma, kun Sotsissa päästiin pitkälle, niin mä itse asiassa otin Aeroflotin koneen. Mä lensin Finskillä Frankfurtiin ja sieltä Aeroflotilla Sotsiin. Se oli ainut yhteys. Se maksoi joku 2-3 tonnia, mutta se oli aika huvittava lento. Kun mä ensin lensin sinne Frankfurtiin ja sitten siihen Aeroflotin koneeseen, niin mulla oli aivan tyhjä, helvetin iso Airbusin kone, missä oli 10 venäläistä lentoemäntää, mitkä kaikki olisi voinut olla super tämmöisiä malleja. Tiedätkö, botoksit ja kaikki näin. Ja se oli joku semmoinen ihme peruutusvuoro, mikä oli Sotsiin menossa. Ja sitten mä istuin sinne peräisin, ne oli silleen, haluatko tulla tuonne bisnekseen? Sitten mä no kyllä mä voin tulla sinne. Ja siellä niillä oli sitten satana kalliit champagne, että ne yritti tarjoa mulle. Mä olin, että en mä juo. Ja tyhjällä koneen vedettiin Sotsiin. Ja sitten mä muistan senkin hyvin, kun laskeuduttiin Sotsin kentälle, niin se tunnelma oli aika hämmentävä, kun ilmatorjunta semmoiset ohjukset niin kuin kääntyy konetta kohti joka kerta, kun niitä tulee sinne kohdalle. Kattele vaan ikkunasta sitten niiden lentoemäntien keskeltä, että mikä meininki. Että se oli aika semmoinen mieleenpainuva muisto. Mutta sitten kun päästiin sinne Sotsiin, niin mulle itse asiassa Kiekkoleijonin joukkueen sisältä soitettiin. Että Panu, hei, että nyt tarvitaan paparatsia. Ja sitten mä olin, että okei, kuulostaa hyvältä. Ja kulttuuriministeri Paavo Arhimäki oli jo ennen matsia, se oli niin kuin aivan tolkuttomassa kännissä siellä. Se oli silleen, koko joukkue oli ihan saatana kypsä siihen ministeriin. Se oli esimerkiksi erästä jääkiekkolegendaa, niin Arhimäki oli mennyt kännissä läpsytteleen poskille ja pojutellut sitä siellä. Ja sitten ne oli kypsynyt, ne oli sanonut, että Panu, tuottaa kuvat tästä äijästä. Ja sitten se Arhimäki sammui sinne jonnekin sohvalle ja tälleen. Mutta sitten siellä oli semmoinen homma, että kun siellä on niin kovat ne turvatoimet, niin se oli suljettu se koko kisakylä silleen. Että sinne ei tosiaankaan ollut toimittajiltakaan asiaa ja sitten siellä oli niitä nuoria semmoisia sotilasjätkiä, niin mä yritin käydä tiiäksä ihan dollareilla lahjomassakin, että hei, päästä mut tonne kisakylään, että saattaisi 1000 dollaria, mutta ne oli ihan kuseessa ne jätkät, että ei pysty, ne katsoi niitä mun setelle, että ne olisi halunnut ottaa ne. Ne jäi ne kuvat ottamatta, mutta Paavo Arhimäistä, mutta siitä mä olisin varmasti saanut kyllä kivan kuvasarjan, mutta onneksi, Paavon onneksi, niin siellä oli aika tiukat turvatoimet.
Mutta niin, mä muistan siis sen, kun siitä oli paljon puhetta nimenomaan. Siis uutistahan siitä kumminkin niin kuin oli siitä.
Kyllä se sitten paljastui tosi laajasti. Kyllähän se vuodettiin ja tälleen, mutta kuvat jäi kuitenkin saamatta.
Miten tuommoisessa tilanteessa, esimerkiksi siellä tuli nyt vinkki niin kuin Leijonilta sisältä, että tämmöinen tilanne niin kuin tulee. Tavallaan he tarjoivat ikään kuin sulle hopeatarjottimella, että tässä on niin kuin juttu. Miten esimerkiksi, tuliko tästä ministeristä, sanotaan, että onko mitään sellaista, mikä on niinku semmoinen pyhä raja, mistä te ette esimerkiksi kirjoita? Aika usein on puhuttu siitä, että sitten semmoiset niinku tosi isot julkkikset, mitä esimerkiksi vaikka siihen aikaan oli, ja edelleenkin Kimi Räikkönen, Teemu Selänne, tämän tyyppisiä, niin missä se raja niinku kulkee, että kenestä kirjoitetaan ja kenestä ei kirjoiteta?
Mm.
Koska usein on myöskin puhuttu siitä, että jos joku näyttää kotinsa vaatekaappia, niin se on ikään kuin merkki siitä, että jotain ollaan tekemässä, mutta nythän tarjoaa antaa niinku juttua, millä ikään kuin, paikataan se joku kohujuttu. Mm. Pitääkö tämä paikkaansa?
No, fiksu julkishan tekee silleen semmoinen vanha sanonta, että pidä vihollinen lähelläsi.
Et
fiksu julkishan kutsuu, kato, toimittajan kotiinsa ja esittelee kotiinsa ja tietää, on sille tosi mukava ja kutsuu synttäreille ja tälleen, niin sehän on itsestään selvää, että sillä toimittajalla on sitten helvetin korkea kynnys lähteä kirjoittamaan jotain negatiivista siitä.
Niin kyllä.
Eikö niin?
Kyllä.
Että sillähän sunkin kannattaa toimia ja varmaan ootkin toiminut. Että se on vaan inhimillistä, että näin toimitaan, mutta sitten niin kuin en mä ole sille antanut kenellekään koskaan mitään niin sanottua sellaista, että se immuniteettia. Tälleen, mutta ollaan me tehty semmoisia linjauksia, että tämä on siitä montakin juttua, mistä mä oon niin jäävännyt itseni.
Joo.
Mä oon sanonut, että nyt hygieniasyistä mä en voi kirjoittaa sille kyllä löytyy aina tekijä. Mutta on jotain tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi Vesa-Matti Loiri vaikka, kun hän oli ihan niillä vanhoilla päivillä, hän asui niin kuin Pattajalla Taimaassa. Ja tälleen, niin siitäkin mulle tosi paljon tuli tietoa, että hei, Vesku on täällä ja silloin tämmöinen kuvio täällä menossa. Ja mä muistan, että kun mä menin Betsin, eli tämän vanhan Seiskan julkaisujohtajan huoneeseen, mä menin Betsin kanssa juttelemaan, että hei, mites tää Vesku-homma, niin mä muistan kerrankin Betsi katsomaan ja sitten se sanoi mulle, että Panu, tiedätkö, että jätetään Vesku rauhaan. Et se on kuitenkin vanha mies ja tiedätkö, pitkä ura ollut ja meillä on ollut hyvät välit toimituksessa. Joskus tehdään tiedätkö, tämmöisiä linjauksia. Mutta sitten on tosi paljon semmoisia juttuja, mitä mä oon hylännyt, en niinkään sen julkiksen takia, mutta oikeastaan sen takia, että sen julkiksen esimerkiksi lapset kärsisi siitä. Että se on semmoinen homma, että mä haluan, että ei vittu.
Niin, että sut löytyy kumminkin empatia.
Todellakin löytyy. Mä oon itse faijani.
Niin.
Kyllä mä ajattelin, ei mun semmoista, että se örvettävää julkista kohtaa löydy kauheasti empatia, koska se on vaan ihan oma valinta, että jos sä oot idiootti. Mutta niin jos mä tekisin siitä jutun, niin, niin tota, mä tiedän, että sillä on lähipiirissä semmoisia lapsia, vaikka joku teini, tiedätkö, joka himas on, tiedätkö, niin kuin, muutenkin jo depiksissä tälleen, sitten mä teen faijasta jutun, kun se on jotain örveltänyt jotenkin vieraiden naisten kanssa, niin mä oon ajattanut semmoisia tekemään, ihan vaan suojellakseen sitä lähipiiriä.
Okei. Okay.
Ja sitten on myös sellaisia juttuja, mitkä tietenkin, niin, jotka liittyy jonkin terveydentilaan tai tämmöisiin sairauksiin, niin niiden kanssa pitää olla tosi hienovarainen.
Ja se on Korean kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No, nyt sä oot uudessa. Sulla on nyt tossakin huppari päällä, missä lukee uuno.fi, suora ja sensuroimaton. Tää on siis, haastaja Seiskalle. Vai onko?
No onhan, se ihan suora kilpailija.
Kilpailija. Siinä on siis mukana Jari Peltomäki, joka on muun muassa siis pitkäaikainen Seiskan entinen päätoimittaja. Ja sitten on kauramiljonääri etutittelillä tituleerattu.
J.P. Kukkonen.
J.P. Kukkonen.
Joo, hän on meidän hallituksen puheenjohtaja.
Hän on lompakko.
No, hän on meidän hallituksen puheenjohtaja.
Miten kerro tästä, koska siis sähän niin kuin lähdit sitten silloin Seiskasta jonkun aikaa sitten, ja nyt on sitten tämmöinen, niin kauan tätä on niin kuin haudottu, ja miksi tämmöinen nyt tehtiin?
No en mä tiedä, onko tätä kauhean kauan edes haudottu sille, että mä oikeastaan lähdin syyskuussa jo Seiskasta. Niin sitten syyskuusta tuohon tammikuussa me saatiin ne mun erosoppari vihdoinkin ruuvattua valmiiksi, niin mä huomasin pelkästään se syyskuun ja tammikuun välissä, kun mä tiedän, kun me tehdään Imu Fight Clubia ja sitten mulla on kaikki podcasteja ja muita, niin, ja sitten kun mä pörrään paljon tuossa stadissa, niin päivittäin, tiedätkö, mä törmäsin niin kuin moneen uutiseen ja oli kamera täynnä, tiedätkö, kuvia ja tälleen. Mä olin ihan tuskissani silleen, että mitä helvetti mä teen näille kaikille, että en mä nyt Seiskalle ainakaan näitä anna, että en mä niitä haluja saa missään ja enkä mä rupea minnekään hymylle luukuttaan kuvia. Tämä ei ehkä kelpaa iltapäivälehtiä ja näin, niin siitä se idea niin kuin syntyi, että nyt meillä on niin kuin tommoinen oma media. Että panna oma saitti pystyy ja me koko ajan pystytään tuottaa niin kuin ihan siinä meidän normaali elämä, mitä me tehdään, niin me koko ajan törmätään uutisia, me pystytään tuottaa laadukasta sisältöä. Ja nyt ne kaikki mun paparazzikuvatkin tästä lähtien, niin ne on kaikki niin kuin oman sivuston alla.
Ja
mun ei tarvitse kuunnella mitään, tiedätkö, päätoimittaja kysyy mielipiteet mihinkään, vaan mä niin kuin itse teen julkaisupäätökset, tiedätkö, ja tälleen. Niin se on jotenkin vain semmoinen, kun se on mulle semmoinen elämäntapa ja luontainen tapa toimia, niin mun mielestä tämä oli vaan niinku luontevaa, että me perustetaan oma viihdesaitti.
Mutta kysymys kuuluukin, että elääks tuommoisella sitten? Koska periaatteessa, jos sä nyt pystyt laittamaan saitin pystyyn, kuka tahansa pystyy tekemään niin, niin kuka tahansa pystyisi periaatteessa perustamaan oman lehden käytännössä?
No kyllähän sillä elääkin, että se on oikeastaan ihan puhdasta matematiikkaa, että paljon Googlelta saa mainosrahaa per sivunäyttö.
Kyllä.
Ja sitten jos puhutaan jostain hyvästä Sanna Marinis-Kuupista, mille tulee vaikka 1 000 000 sivunäyttöä, niin kyllähän se tuo aika paljon rahaa kassaankin. Ja tälleen, mutta sitten niin kuin mä sanoin, että mulla on Imun kanssa se Gangsta Kuiskaa ja Oy, niin meillä on esimerkiksi tällä hetkellä lähemmäs 10 kirjailijaa. Suomessa parhaillaan kirjoittaa kirjoja. Et me kustannetaan tästä lähtien kaikki kirjat Imun kanssa itse, ja sitten meillä on myös tulossa ihan helvetin kovia teoksia. Et se on semmoinen yksi meidän bisnes. Ja sitten tosiaan nyt 21.3. Helsingin jäähallissa on Imu Fight Club, mikä on tämmöinen hemmetin iso tapahtuma, mihin Nelonen on tehnyt oman TV-sarjan Immun iskuryhmä. Ja sitten striimi tulee Nelosen ruudusta, niin tuommoisenkin tapahtuman budjetti, se pyörii tuolla useissa sadoissa tuhansissa euroissa. Ja tälle, ja sitten me tehdään Embusken kanssa podcastia, ja sitten katsoo, onhan tässä nyt niinku ollut niinku vuosikausia, niin Suomen yksi kovapalkkaisimmista toimittajista, voihan se nyt näin suoraan sanoa, kun se on ollut tuossa julkisuudessakin, niin mulla on sille pullat aika hyvin uunissa. Mä oon silleen hypännyt tuosta varsinaista oravan pyörästä pois, että ei mun tarvi silleen miettiä kauheasti tässä, että mitä mä duunaan. Et mä oon nyt jo vähän jäänyt silleen osittain eläkkeelle, mutta mä en ole semmoinen tyyppi, että mä eläkkeellä menen jonnekin helvetin rantatuoliin makaa ja lukee jotain kirjaa, mä en pysty siihen, kun mulla on semmoinen aika paha ADHD, mun on pakko koko ajan mennä eteenpäin silleen kuin haikalla, että mä en niin kuin nuku ollenkaan. Ja siinä sitten aitaa kaatuu sitten matkan varrella.
Miten miten sä koet, että esimerkiksi tässä nyt, että missä sä näet, että esimerkiksi kun sä sanoit äsken, että noin 50 vuotta, niin enää printtilehteen varmaan enää tuu. Niin mutta ylipäänsä, että miten toi ala ja ylipäänsä niin kuin tommoinen, kun nyt on sosiaalinen media tullut, jokainen julkis on oma tuote, joka pystyy myöskin sanoittamaan omia asioita. Jokaisella on omat podcastit kohta ja tavallaan on se oma yleisö siellä olemassa. Niin miten toi sun ammatti vuosien saatossa tulee muuttumaan?
No se on, sanotaanko näin, että se on jo muuttunut ja mä oon helvetin huolissaan tästä nykyisestä toimittajakunnasta.
Joo.
Että monet julkkikset itsessään on jo paljon parempia toimittajia kuin nämä nykyään toimittajat. Tiedätkö, kun nykyään palkataan jonnekin lehtitaloihin, ihmisiin, ne saa niin kuin toimittajan tittelin. Mutta sitten mitä ne oikeasti tekee? Ne menee aamulla sinne tietokoneen ääreen, sitten ne avaa se Instagramin tai kuuntelee jonkun podin ja sitten ne siirtää vaan semmoista jotain epämääräistä mössöä somesta sinne oman saittinsa alle. Ei se ole mitään, ei sillä ole journalismin kanssa mitään tekemistä. Se on jotain ihan ihme duunia. Ja sinne kutsuu itseään toimittajiksi. Ja sitten sinne tulee helvetisti sellaista porukkaa, milloin niin kuin näkee kilometrin päähän, että niillä on joku, tiedätkö, ideologia tuolla takaraivossa. Ja ne haluaa heti kirjoittaa kaikki, tiedätkö, näkökulmakirjoituksia ja tämmöisiä. Sitten sä luet niin kuin pari riviä eteenpäin, niin sä hiffaat välittömästi, mitä toi ihminen niin kuin ajaa takaa. Ja sitten niin kuin tämmöiset iltalehdetkin päästään semmoisia tyyppejä ääneen. Niin, siis tämä on tämä toimittajakunta ainakin tässä, mitä viihde puolella on. Niin se on tosi pahassa kriisissä. Mä edes tunnen näitä nykytoimittajia. Mä vaan katson, mitä ne niinku duunaa. Kun joku tekoälykin pystyy, että se siirtää jostain podcastit jotain tietoa jonnekin saitille kohtaan. Että eihän näitä tyyppejä tarvita enää. Että ei niillä ole niinku toimittajahommien kanssa mitään tekemistä. Et mä oon itse semmoinen old school jäbä. Ja semmoinen, kun ennenkin tiedät, että toimittajat oli semmoisia, että ne oikeasti ne meni kamerat olaatua, soitteli, koputteli ihmisten ovikelloa ja venäsi kansanedustajia eduskuntatalon portailla, tiedätkö, oli poliisiasemia edustajalla ja tälleen, kun ei ollut somea. Se oli pakko hankkia silleen se tieto. Ja kato, kun mä teen sitä samaa hommaa yhä edelleen tänä päivänä, jengi kysyy mut, että miten sä Panu kehtaat mennä? Mitä sä kehtaat niin repii ihmisiä hihasta ja mennä kadun pysäyttelemään, tiedätkö? Tämä on niin kuin, tämä koko ala on niin kuin piloilla ihan oikeasti, mutta mä pidän sitä vanhaa meininkiä yllä.
Ja. No mitä esimerkiksi, kun puhutaan medialukutaidosta ja sitten sitä, että nykyään löytyy siis paljon tietoa, nopeasta, niin kuin saadaan niin kuin nopeasti tietoa, mutta siellä on myöskin siis tosi paljon esimerkiksi somen kautta, kun tulee, niin siellä on tosi paljon tekoälyn tekemää tietoa, tämä väärennetty tieto tai propagandatyyppistä tieto. Nyt esimerkiksi, kun mä katson vaikka TikTokia, niin itse asiassa just tänään, kun avasin TikTokia, niin katson jonkun uutisen, missä kerrottiin, että David Beckham olisi, tai Lionel Messin vaimo olisi pettänyt David Beckhamia. Ja sitten mä rupesin scrollaamaan, sieltä tuli lisäuutisia. Sitten mä katsoin, että voiko tämä pitää paikkaansa. Ja se oli tekoälylle tehty uutinen, joka on lähdetty vaan niin kuin levittää. Että tavallaan tämmöistä niin kuin mekanismi lähti niin kuin liikkeelle. Ja sitten siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka lukee, ne pitää sitten semmoisena niin kuin ihan faktatietona. Mitä esimerkiksi tämmöinen?
No en mä tiedä, valitettavasti suurin osa ihmisistä, niin ne on aika yksinkertaisia otuksia. Että niihin uppoo kaiken maailman skeida, mitä ne näkee jostain. Ja semmoinen tietty lähdekriittisyys niin kuin puuttuu monelta ihmiseltä kokonaan. Mä itse inhoan tekoälyä ja niitä kaikkia tekoälykuvia. Mä nykyään, jos mä näen jonkun tuommoisen jutun, mä yritän heti katsoa, onko siellä niin kuin se merkintä, että on tehty AI:lla, kun sehän pitäisi olla niin kuin TikTokissa tai Instagramissa merkintä, että se on tehty. Ja sit mä saman tien swipeaan ne pois ja tolleen. Mutta kyllä jos sä näet jonkun tuommoisen uutisen, niin mä sanon semmoisen nyrkkisäännön, että kyllä siinä kannattaa niin kuin yrittää googlettaa se sama tieto sit useammasta lähteestä. Ja sitten jos sä huomaat, että kyllä tämmöiset perinteiset mediat, niin kuin tämmöiset Helsingin Sanomat ja nääkin, niin ne on tässä merkittävässä roolissa, että ne kuitenkin tekee sitä faktantarkastusta jossain määrin ammattitaitoisesti silleen, että sitten jos on joku tommoinen uutinen jostain tollaisesta aiheesta, niin sitten kun laadukas lehti on tehnyt siitä faktantarkastuksen, sä voit luottaa siihen. Mutta sitten tämä niin kutsuttu valtamediakin, just mainittu Helsingin Sanomatkin, niin siinäkin pitää olla medialukutaitoa, että jos siellä niin kuin lukee vaikka, että espoolaismies raiskasi naisen. Mutta sitten kun saatat selvää, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut, niin hetkinen, tämä espoolaismies onkin 4 kuukautta Suomessa asunut Syyrian kansalainen, joka on karannut rintamalta. Eikä hänellä ole mitään tekemistä espoolaismiehen kanssa. Niin se on vähän semmoista, että se on semmoista, siellä pitää osata silleen niin kuin seilata eteenpäin silleen, että sä osaat niin kuin käytä tervettä järkeä ja yritä itse niin kuin kehittää sitä omaa medialukutaitoa. Ja, yksi, mitä mä suosittelen tosi paljon, missä on yhä edelleenkin tänä päivänä semmoinen vapaa keskusteluilmapiiri. Ehkä vähän liiankin vapaa ja tälleen, mutta kyllä siellä jokainen saa niin kuin äänensä kuuluviin. Niin kyllä X-palvelu on silleen, että entinen Twitteri. Et kyllä mä sitä suosin siinä, että siellä niin kuin monesta asiasta niin kuin puhutaan asioiden oikealla nimellä. Mutta sielläkin on hirveästi sitä paskaa, mitä pitää sitten osata suodattaa pois.
Ja. Kuinka utelias Suomen kansa on sun niin kuin mielestä? Sä oot tätä sen monta kymmentä vuotta sä oot tehnyt tätä hommaa.
Parikymmentä
vuotta. Onko Suomen kanssa tosi utelias? Nehän rakastaa juoroja ja viihdettä, vai rakastaako?
On ne tosi uteliaita ja tälleen, mutta sitten mä oon huomannut kyllä semmoisen muutoksenkin, niin ennen esimerkiksi oli jotenkin kauhean iso uutinen, jos joku julkis oli raskaana. Sehän meni niin kuin Seiskan pääkanteenkin, tiedätkö, joku vappupimia raskaana. Mutta mitä helvetti siinä on ihmeellistä? Se on maailman luonnollisia asia. Eikä nykyään se silleen kiinnosta ketään. Ja sitten ennen oli semmoiset niin kuin ikävät uutiset. Kaikki, tiedätkö, hautajaisjutut, tiedätkö, kuolema. Se myi tosi hyvin aina, kun oli jotkut hautajaiset, kiinnosti kauheasti. Ja sitten kaikki erot ja tollaiset. Mutta sitten oikeastaan koronavuosien jälkeen mä huomasin ilmapiirissä semmoisen muutoksen, kun se oli muutenkin sellaista paskaa se koko koronavouhotus ja tälleen, niin ihmiset alkoi haluun, tiedätkö, positiivisia uutisia. Ja silloin ei enää tämmöiset negatiiviset uutiset myynytkään. Ja ihmiset alkoi haluun niin kuin lukea tämmöisiä positiivisia juttuja. Että toi viihdejournalismi oikeastaan, ihmiset on tosi uteliaita, mutta se niin kuin palvelee, kun se vaan on silleen, että hemmetin ison osan, varmaan, tiedätkö, joku 80-90% ihmisistä, niin niiden oma arki on aika tappavan tylsää ja siellä ei tiiäks, niin kuin tapahdu välttämättä mitään kauhean ihmeellisiä juttuja. Niin tuo viihdejournalismi on semmoinen tapa, millä he pääsee hyppäämään siihen julkikseen elämään ja vähän niin kuin elämään niitä suruja ja iloja. Ja sitten pääsee vähän kommentoimaan tiiäks, jossain somessa ja tuo, niin se on tosi tärkeä juttu ihmisille.
Niin, kyllä. Oletko sä semmoinen itse, mikä kuluttaa, niin kuin sä teet työseksi sitä, niin tuleeko se niin kuin seurattu myöskin, että mitä esimerkiksi kollegat tekee tai ylipäänsä, niin kuin, että mikä
ei, ei pätkä meiltää, kun mä aina sanon jengille silleen, että, että kun mä juoruille työkseni, niin mä en jaksa tehdä sitä vapaa-ajalla. Että kun joku tulee kysymään silleen, että älä helvetti kysyä. Sitten mä oon semmoinen tiiäks, yksinäinen suusi niin kuin tuo Seiskaskin, niin en mä koskaan käynyt kollegoiden kanssa niin kuin lounaalla. Jos mä kerran kuussa kävin jossain, niin se oli jo niin kuin ihme. Mä en mihinkään työpaikan juoruiluihin, mä en voisi vähempää kiinnostaa.
Mikä on muuten isoin kansi juttu, minkä sä oot, tai mikä ylipäänsä niin kuin esimerkiksi Seiskaleista, nyt Uunohan on melko tuore vielä, mutta että esimerkiksi puhutaan Seiskasta, niin mikä on semmoinen, niin kuin mikä sä köyt silleen, että vitsi, wow, tää oli meidän aikansaannos?
No kyllä niitä on paljon siis, kaikki just nämä Sanna Marinit ja ex-pääministeri Matti Vanhasen naissekoilut, nämä Eveliina Talvitiet ja nämä vuosien takaa, niin nämä on ollut tosi kovia niin kuin juttuja, mutta mulla on itse asiassa sanottukin tälleen näin moni viihde-elämä vaikuttaa sanonut, että Panu, että sä oot niin kuin tehnyt kautta aikaan parhaimman Seiskan numeron. Ja se on se, kun oli jälleen kerran jääkiekkokisat ja sitten oli kotikisat Stadissa.
Ja.
Kato, kun mä tunnen tämän Stadin läpikotasi ja siellä oli Granlundit ja Jesse Joensuut ja Ossi Väänäset ja nämä. Kato, kun sitten nämä reppanat, kun ne veti sen finaalimatsin vai mikä se nyt pronssimatsi, mä en muista, siitä ei nyt kultaa tullut. Mutta kato, sitten ne lähti niin kuin stadionyöhön, että hei, nyt lähdetään dokaan. Mm. Ja ei ne niin kuin ollenkaan osannut aavistaa, tiedätkö, kun siellä on maalaispoikia paljon siinä tiimissä. Ei ne ollenkaan osannut aavistaa, että siellä oli kato paparazzi-hörkkö, joka tuntee kaupungin läpikotasi. Ja Mikka Granlund, vonka Sara Sieppi, juoksi kännissen perässä pitkin Mannerheimin tietää. Se oli semmoista tykitystä, että kun mä tulin maanantai-aamun toimitukseen, silloin oli Petäjärven Marko vielä päätoimittajana. Mappe kysyi, onko hyvät matskut? Mä sanoin, että on hyvät matskut. Sitten se kysyi, kuinka monta aukeamaan sä tarvit. Mä sanoin, 13. Sitten se oli sille, hetkinen, 13, kun yleensä se on 2 tai 3 maksimissa. Yeah. Sitten Mappe oli, että sä oot 10. Sitten mä olin, että okei, anna 10. Ja se oli semmoista, että sä tykitystä 10 aukeamaan, kun kiekkoleijonat porhasi stadion yössä ja pokaili mujiin. Ja Jesse Joensuu sammunaamu edellä johonkin hampurilaisateriaan. Niin, kyllä se on semmoinen, että moni tullut sanon siitä, että Panu, että on niin paras 7 numero, mikä on ikinä tehty. Ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä.
Mutta niin kuin sanottu, siis hyvät sanat, että sieltä löytyy myöskin niin kuin empatia, koska siis varmaan muille ihmisille tulee se mieleen, että noille jätkille on niin kuin sydäntä ollenkaan. Että sitten tota niin, mitä esimerkiksi, minkälainen ilmapiiri on vaikka esimerkiksi teidän kesken? Tai ylipäänsä, mä muistan, kun mä haastattelin edestä elokuva-alan työntekijä ohjaaja, joka sitten sanoi, että on nyt päässyt tekemään elokuvia. Hän aikaisemmin teki mainospätkiä tai musavideoita. Ja tavallaan siellä katsottiin vähän, että mitä tämä mainosjätkä tulee tähän tekemään elokuviin. Niin mitä esimerkiksi vaikka Seiskan kohdalla tai Uuno.fin kohdalla, että jos on vaikka Helsingin Sanomien toimittaja ja sitten on Seiskan toimittaja samassa tilassa, niin ootte sitten tasa-arvoisia vai katsoinko ne alempaa vai katsoinko ne teitä ylempää? Miten esimerkiksi hierarkia siellä toimii?
No kyllä se nykyään ollaan aika samalla viivalla, että ne oppinut ne julkikset niin kuin oppinut niin kuin vähän niin kuin esittämään. Kun ne silleenkin on käynyt, että ollaan menty jonnekin pressiin ja sitten joku julkis on siellä diivailu, että mä en anna Seiskalle ja tälleen. Niin sitten Seiska on kirjoittanut sen sinne lehteen, että tämä diivaili. Sitten se onkin ensi kerralla ollut, että se hymyillyt, kun Antali Aurinko antanut niin kuin palautetta, että antanut haastatteluita ja tälleen, että tuommoista on käynyt. Mutta kyllä sitä tieks vaan huomaa, kun tuolla keikoilla käy, niin kun sä sanot, että sä oot Seiskasta, niin kyllä siinä huomaa, että monella julkiksen alkaa vähän niin kuin nyrpistelee nenää ja varmaan ihan niin kuin aiheestakin. Mm. Että ei siellä ihan samalla viivalla olla ja on se niin kuin tosi useinkin ollut silleen, että sit on ollut jotain pressejä, niin sieltä on tietoisesti jätetty niin kuin Seiska esimerkiksi kutsumatta sinne jonkun tietyn julkiksen toiveesta.
Joo, kyllä. Miten tota, ennen kuin mä päästän sut menemään, kun sulla on nyt kiireinen arki, vaikka sä oot nyt jäänyt pois, niin uuno.fi, se ilmestyy joka päivä, vai miten se menee käytännössä?
No me ollaan siis netissä. Ja
se ilmestyy sitten, kun tulee juttua.
Kyllä.
Sen mukaan. Ja sitten sen lisäksi on IMM Fight Club-tapahtuma, se on Helsingin jäähallissa 21. päivä. No näitä fight-tapahtumia nyt on aika paljon Suomessa, tai tullut jonkun verran näitä, että suosio on kasvanut, niin tota, onko se semmoinen juttu, minkä sä näet, että sillä on myöskin pitkäkantoista tulevaisuutta? No, löytyykö Suomesta niin paljon fightereita ja semmoisia, mitkä niinku kiinnostaa ihmisiä?
No joo, silleen, että tuossa puhutaan kauheasti, että nyt on niinku tullut tapahtumia kuin sieniin sateella ja tälleen, mutta sitten jos ajatellaan, niin eihän tässä oikeastaan IMM Fight Clubin lisäksi, niin ei ole kuin toinen tämmöinen promootio, mikä järjestää tämmöisiä samanlaisia jäähallitason tapahtumia. Ja sitten jos mietitään niinku Suomea, niin täällähän 3 kertaa viikossa pelataan jääkiekko eri paikkakunnilla ja jäähallit täyttyy niin kuin faneista. Mm. Jos me kuukauden parin välein järjestetään jäähallitason kamppailulajitapahtuma, niin kyllä mä luulen, että sillä riittää ihan kysyntää.
Niin, kyllä.
Ja sitten siinä on vielä semmoinen homma, että kauheasti puhuttu, että nyt on joku kamppailulajibuumi menossa maailmalla. Mutta kyllä mä enemmänkin näkisin, että nyt se niin kuin suosio on vihdoinkin saavuttanut Suomessakin sen saman tason, millä se tulee olemaan. Että ei tässä ole niin kuin mistään boomista kyse. Jos katsoo jotain UFC:tä, niin vapaaottelu on itse asiassa vuosikausia ollut maailman niin kuin nopeiten ja voimakkaammin kasvava urheilulaji. Mm.
No mitä se ammattiottelijat on ammattiottelijat, ne jotka on niin kuin treenannut pitkään ja on otelleet, 10 satoja otteluita, mutta sitten on tämmöisiä julkisotteluita, mitkä nyt on tullut. Esimerkiksi nyt vaikka nyt Immu ja on tämä
Mannisen
Aki. Niin mikä olisi semmoinen julkispari, minkä sä haluaisit nähdä kehässä? Mikä varmasti myös niin kuin jäähallin loppuun?
Julkispari?
Mm.
No kun me lähdettiin
tekemään
tätä matchmakeausta tässä ja Immun kanssa saatiin Aki Manninen houkuteltua. Se Aki itse asiassa on treenannut, kun pieni eläin tuosta viime lokakuusta lähtien, se on kauheasti ikissä. Sitten Immu ja Mannisen matsista tulee ihan oikeasti kovin tiukka, mutta kyllä mä niin kuin silloin, kun mä mielessäni pyörittelin näitä pareja, niin mä jotenkin semmoisesta otteluparista jäin haaveilemaan, että mä haluaisin näyttää sun ex-vaimos Martina Aitolehti ottaisi Sofia Belorfin kanssa. kun niillähän oli siellä Kaisariemme festareilla jo semmoinen prelimssi, niin...
Oikein, että ei tule tapahtuu.
No joo, tai sitten mulla on tämmöinen haave, että pantaisi sinne Niko Rantaaho ja Stefan Terman ja sitten Sofia Belorfois, kato, kehätyttö.
Apua.
Muistat sä? No sä itse asiassa tiedät paremmin kuin...
Joo, mä en kommentoi tuohon mitään. Hei, mä pääsin sut menemään. Nopein vielä, hyvät puolet tästä sun ammattiurasta ja sitten huonot puolet.
Hyvät puolet.
Mm.
No, kyllä mä tässä on, tiedätkö, mä oon seiskankin aikoina, niin mä oon aika monta kertaa lentänyt tämän maapallon ympäri.
Mm.
Ja mä oon sitten 20 vuotta saanut tehdä, tiedätkö, ihan vapaasti niin kuin toteuttaa itteeni ja tehdä sellaisia juttuja, mitä niin kuin, mä oon vaan, tiedätkö, mä oon tuonut vaan X määrän juttuja viikossa toimitukseen, mutta sitten mä oon vapaasti voinut pörrätä ihan missä vaan, että mulla on niin kuin ollut silleen ihan unelma duuni.
Yeah.
Mutta sitten huonot puolet, niin en mä nyt sano, että tässä on silleen huonoja puolia. Että semmosia, tiedätkö, nämä tämmöiset niin kuin keskustelupalstakirjoitukset ja kaikki tämmöiset, mitkä menee sitten jonnekin henkilökohtaisiin puoliin ja tämmöisiä, että semmoinen niin kuin, että kun mä itsestäni välitä pätkääkään, eikä mua voi kiinnostaa se, mutta niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mullakin on niin kuin alaikäinen lapsi ja silleen, niin kyllä mä niin kuin semmoisia asioita, niin kuin varmaan sullakin julkiksena, niin
kyllä.
Sä varmaan, sulla on paksu nahka ja sä kestät kaikkea, mutta sitten kun aletaan, tiedätkö, meneen tuommoisiin niin kuin lapsiin liittyviin juttuihin, niin se on sitten semmoinen huono homma. Että sellaisista mä oikeastaan kannan huolta, mutta en mä näe, että tässä on niin kuin mitään, muuten mitään huonoja puoli, että.
Yeah. No millaisia terveisiä ihmisille, jotka nyt kuulee varmaan ensimmäistä kertaa Panu Hörkön äänen ja haastatteluja, sitten kauheasti lukee juorulehtiä ja muutenkin katsoo somesta kaikennäköistä juoroa, niin minkälaisia terkkuja suomalaiselle juorukansalle?
No, niin kuin mä äsken sanoin sulle, kun mä oon 20 vuotta tullut Seiskan toimittaa, niin mä tiedän, mitä hyötyä julkisuudesta on ja mitä ei, niin mä suosittelen, että ottakaa uuno.fi seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. Ja sitten käykää Ticketmasterista ostamassa liput 21.3. Helsingin jäähalliin Suomen kaikkien aikojen kovatasoisimpaan kamppailulla iltaan, eli Immun Fight Clubiin.
Okei. Okay. No niin, siitä tuli mainokset vielä perään. Kiitos Panu, kun tulit. Ja hyvää vuotta 2026. Mitä sä näet, että mikä on tämän vuoden isoin otsikko?
No se jää nähtäväksi, mutta se tulee varmaan tuonne uuno.fi.
Kiitos kun tulit.
Kiitos Esko.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Ja se on
pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.